Žene i mogućnosti.
Poštovani slušalci, još jedan dobro jutro, odnosno dobar dan, zavisni da vam kad ste ustali i koliko ste već odmakli u vašem danu sa talasa Radio Gradiške na 98,8 MHz i uvijek čujete ovu dramatičnu špicu Žene i mogućnosti, znate da će vaša i naša gošća biti jedna dama koje su ponudu ovog grada, njegove sadržaje obogatili na neki način, ne samo grada, nego i regije gdje god se čuje Radio Gradiške. Takav slučaj je i ovog jutra. Sa nama je Branka Glinić-Čupić.
Jeste. Jevojački Glinić, Udano Čupić.
Jeste. Sad ćemo objasniti sve za one koji vas ne znaju, a bolje će vas znati nakon ovih pola sata razgovora. Porijeklom iz Miloševog brda.
Jeste.
Znači, sa teritorije naše opštine, sada živite u Laktašima.
Jeste, odabrali smo Laktaše zbog djece i mogućnosti.
Jeste.
Koje pruža malo veća sredina od seoske, od Turjaka ili Miloševog brda.
Sigurno. Ostvarili ste se kao majka ste dvoje djece, ili tako?
Jeste, imam dvije djevojčice od 2 i 4 godine, nadam se da ću imati još djece. Mlada, zdrava porodica.
Ja vam mogu sve da potvrdim, zato što nemamo još ovaj televizijski program, ali imat ćemo uskoro, pa ćete vi biti tada gost. Dakle, Branka nam je jutros kao i uvijek došla nasmijana, puna energije, koja je potrebna i za ono čime se Branka bavi, a mi je to kao u kvizu, držimo već drugi minut u tajnosti čime se vi bavite u suštini.
Ja sam profesor književnosti, srpskog jezika i književnosti, ali sam odabrala drugo zanimanje koje je srodno tome. Knjižarka sam. Online knjižarka. Bavim se prodajom knjiga. Slučajno sam to počela raditi pošto sam imala svoju kolekciju i proširivala je. I igrom slučaja i desilo se da imam puno duplih knjiga. I onda sam odlučila da te knjige prodam. Nakon toga sam sve više i više ulazila u
posao.
U posao, da. I eto, sada je to jedno zanimanje, lijepo zanimanje.
Ajde da vas pitam, kad ste rekli online knjižarka ili neko ko se bavi prodajom, malo da pobliže objasnimo našim slušalcima, vaš profil na Instagramu je veoma posjećen i sigurno vam puno pomaže, jel?
Da, zapravo to i jeste mjesto gdje ljudi mogu pregledati ponudu, vidjeti, naručiti knjige. Zlatokosa knjižarka je moje drugo ime i tako me zapravo svi znaju.
Kako je došlo do imena? Po bajci?
Pa evo,
vi jeste malo tamnije ste nego što sam ja očekivao po profilu.
Jeste, ali kosa je dugačka i onda ne znam nije kako je došla ta ideja. I eto, zaživjela je i baš sam zadovoljna jer je to, pored toga što sam obogatila kućni budžet, pod navodnike obogatila, doprinijela kućnom budžetu, imam mogućnost da provodim puno vremena sa djecom, što mi je prioritet, i tako se to sve uklopilo. Eto, jedna sjajna.
Da, nas je to i privuklo, i zašto smo se među ostalog zvali u goste, je bila i ta jedna od mogućnosti, kao što emisija sama kaže, za naše žene da ne zanemare onu neku prirodnu funkciju koju imaju, a da istovremeno i ostvare neku egzistenciju.
I upravo tako. Živimo u takvom vremenu kada je normalno, postalo je normalno da majka djeteta koje ima 7 mjeseci ili 10 mjeseci ili 12 mjeseci mora da ostavi to dijete u vrtiću, u jaslicama i da ide raditi, da ide da radi. Ja sam uspjela nekako da izbjegnem to, da se taj prirodni instinkt do kraja ostvari, kako bih rekla, ali nemamo svi tu mogućnost. A druga je ta umjetnička strana, gdje sam ja uvijek gledala da pobjegnem od prvo toksičnog kolektiva, što je čiji je slučaj, znate i sami, za mobbing i ne znam nija. I da imam tu neku svoju slobodu, da nisam ograničena na tih 8 sati rada dnevno, da evo sad kad pričam sa suprugom, on ustaje svako jutro, on je upravo u tom
sistemu.
U tom sistemu. Žene su već u 7 sati ujutro na stanici, čekaju autobus, idu na posao jer moraju, jer je u pitanju egzistencija. Znači ta djeca su već od 6:30, 15 do 7 u vrtiću, jaslicama i to mi je malo surovo. Iskreno.
Pa jeste, za tako mala bića. Ajde vidimo kako to zaista i funkcioniše. Evo, dakle, za mene prvog je misterija, imate profil, ljudi vas kontaktiraju. Koliko često, kako je krenulo, kao u početku, je vam djelovalo da ćete doći do ovakvih rezultata?
Pa nije, prvo imala sam, mi kad smo se čuli, vi ste rekli da smo u vremenu kad ljudi ne čitaju, ne. Jeste, ali ja sam isto tako imala mišljenje, međutim, razuvjerila sam se, ljudi se zaista čitaju, svaka knjiga koju sam kupila, koju sam objavila na profilu, našla je novog vlasnika, čitaju mladi ljudi, čitaju domaćice, čitaju kuvarice, čitaju profesori, čitaju doktori, raznolika je publika.
Imate li vi predstavu kad čitaju? Čini je vrijeme postao ključni problem.
Jeste vrijeme, međutim, svi smo svjedoci koliko u rukama držimo telefone. Uh-huh. E, tako sam i ja sebe uhvatila jedan period kada sam rodila prvu djevojčicu da tražim izgovor da nemam vrijeme za čitanje. I isto tako se onda uhvatim da držim telefon u rukama, čitam nešto bez veze, samo da vrijeme prođe ili po navici. I u tom trenutku sam onda odlučila da ću opet da se vratim knjizi. Znači, to je ta pauza od čitanja je trajala nekih 6 mjeseci, otprilike. Kada se nađete u situaciji da imate malo dijete, recimo rješenje je da čitate dječju književnost, da se prilagodite, da i svoje dijete usmjeravate na taj način. Šta smo još pitali?
Ne, želio sam možda čujem kako nalazite vrijeme. I
a vrijeme, sada ću vam reći, čitam od ponoći do 3 ujutro, nekad i do 4. I onda mi se taj period kada bih trebala spavati smanjio.
Smanje, da, na uštrb toga.
Jeste, ali kad djeca budu veća, pretpostavljam da ću opet naći vremena za knjigu i u toku dana.
A šta mislite onda, pretpostavljate ili imate informaciju od vaših kupaca, odnosno konzumenata, tako da kažem, je li oni tako isto nalaze to vrijeme ili...
Pa da, uglavnom su to neki večernji sat, evo jedna doktorica koja redovno uzima od mene, kaže, dijete legne u 8, ja uzmem vince i knjigu i lagano. Ali to je ono vrijeme koje neko uzme za film, za čitanje dnevne štampe, vaš je izbor zapravo šta ćete, na što ćete potrošiti svoje slobodno vrijeme.
To jeste jedan od glavnih razloga što danas i pričamo ovdje, što želimo našim slušalcima da pomognemo, da ih vratimo toj plemenitoj djelatnosti, jer jeste. Kao što sam vam ja rekao, moja neka saznanje i moje razmišljanje ide u tom pravcu da je to, da ću kažem od umire, ali da nije. A evo sad vi ste me negirali.
Evo, ja negiram s tim da kažem da se uvijek čitaju klasici, a od novijeg štiva teško da će nešto doći do izražaja što nije lakše štivo, da tako kažem. Mm-hmm. Recimo da spomenem Imprimatur, izdavačku kuću iz Banja Luke, u koju zaista imam povjerenja i čije i novije naslove uzmem i pročitam i ne razočaram se. Međutim, kada su u pitanju novi književnici koji nisu dokazani, to je jako teško prodati. Jer svi idu na sigurno ili uzimaju lakšu literaturu za, ne znam, za odmor, razbebrigu. Znači, teško je danas biti književnik, kvalitetan književnik, mislim umjetnik, ne zanatlija. Zanatlija je onaj koji zna to finu. I zanatlija treba biti, upakovati, da se proda, da zanatski taj dio bude dobro odrađen, da je čitano. Međutim, ta umjetnička strana, da to jednog dana bude klasik, domaći klasik, to je već malo teže. I teže se dokazati.
Da li se slažeš sa mnom? Ja sam imao gostima ljude iz imprimatura, samog Borisa Maksimovića, autore poput Steve Grabovca, Slađe Perkovića.
Jeste, on je uspio.
Znači, dokaže da može, i Miroslav Mitrović i mnogi drugi.
Sjajna izdavačka kuća koja ima kriterijume i koja stekne povjerenje čitaoca. E, to je onda pogodak.
Da, i sigurno s pomoć servisa kao što je vaš, ta imena koja u prvi mah ne zvuče nikome ništa posebno,
da,
mogu da dođu do šire publike i čini mi se da je to neki prvi zamajac.
Da, sigurno. Evo, recimo, moj kolega Fedor Marjanović, on je također u imprimatoru izdao knjigu Junak bez lica i, mislim, studirala sam sa njim, ali nikad nisam vidjela tu crtu umjetničku u njemu dok ta knjiga nije došla u moje ruke. Ja sam se oduševila. Ja, otkud ti ovo, Fedore, ono, u smislu, nikad ne znate s kim razgovarate i ko će biti kakav umjetnik, književnik.
Jednom tekstu koji sam pročitao o vama, o intervjua koje ste dali portalima, pomenuto, kaže, otegao se red na jednom banjačkom parkingu, kaže, ljudi čekaju nešto, ispostavlja se da čekaju vas i knjige koje im dostavljate. Jel vi tako vršite, znači, ne samo poštom, nego ljudima na noge nosite knjige?
Jeste, jer u Banja Luci ima jako puno studenata, profesora i uopšte ljudi koji čitaju, i onda im ja dva puta mjesečno dostavim sve knjige u Banja Luku na parking. To je sjajna družina jedna, zapravo. Kada preuzimamo knjige, mi se ispričamo, ponekad popijemo kafu, razmijenimo tu pozitivnu energiju, prokomentarišemo neku knjigu koju smo pročitali. Jedno društvo malo odabrano, sad već uigrano, što bi se reklo. Uvijek su to isti ljudi, malo se krug proširuje, ali ja ću, Srđan Barašin je pisao taj tekst i njega je privukla ta grupica ljudi, što se kaže, koja zapravo po kiši čeka knjige, što je djeluje kao nestvarno u današnjem vremenu.
Iz onog što se može naći na internetu o vama, može se vidjeti da Zlatko Kosta nije bila samo knjižarka, nego i slikarka. To je bila, koliko znam, bar do rođenja djece, vaša velika pasija.
Jeste, to je neki drugi stil života. Slikanje traži odricanje, ja sam slikala samo noću. Iako i sada čitam, recimo, do 3-4, ne bih mogla i ne bih smjela ostati do 5-6 ujutru, posvetiti se slikarstvu. Nemoguće je slikati u uslovima da vas neko svaku pola sata prekida, da vam se boje suše, to su neke poteškoće koje nastaju rođenjem djece, ali sve to negdje čeka, negdje čuči, i nadam se nekad kad djeca odrastu da će se vratiti i toj ljubavi, jer knjige su ljubav, zaista ljubav. Postoji ta materijalna strana koju ne možemo negirati, ali broj jedan je ta moja biblioteka koja broji otprilike 5000 knjiga i koju sam ja godinama i godinama
Da, malo više to me zanimao, budući sam i sam kolekcionar, to me uvijek zanima, to ne može slučajno da se desi, taj broj mora da se godinama...
Jeste, ja prvo, ljubav prema knjizi se nosi iz kuće, što ne mora biti podmoranje, ali u većini slučajeva. Otac i majka su imali finu biblioteku, tako sam i došla do tih knjiga prvih. Stric Ranko također poklonio mi je dio biblioteke i onda sam počela kupovati knjige na veliko. Uglavnom od ljudi koji ih se rješavaju, ružno je reći, ali koji nemaju prostor za njih, koji usele u neki novi stan. Gdje
ali imate prostor, to me se zanima.
Da, imamo kuću i tu jedan čitav zid, čitav zid u policama, knjigama, to je moj kreativni nered, to ja pozdravljam.
Jer i vi kao Crnjanski milujete blago rukom.
Da, čak i jedan moj kupac kaže, nikad knjige ne treba držati sa stakla, ne smiju biti zatvorene u ormaru, mora biti taj kontakt, taj taj osjećaj bliskosti, sad neko ko ne voli knjige ne može to da razumije, ali je zaista tako. Obogaćuju prostoriju, obogaćuju, ja znam da ja sve te knjige ne mogu pročitati. Recimo, Dostojevskog...
Da li vas to brine što znate u startu da imate 6 života?
Ne brine me, ne. Svaka od tih knjiga naći će ovaj put do nekoga, jednog dana, nekada. Da li će to biti moja djeca, ili će to biti moj unučad, ili će to biti neko kome će moja djeca ovaj, prodati knjige, ja se nadam da neće, ali to se nikada ne zna. Ovaj, to je jedno bogatstvo, jedna ljubav. Poslije šta će s tim biti ne znamo, ali sada uživam u tom. To mi je ono izduvni ventil i...
Branka, hvala vam najljepše što ste bili gosti emisije Žene i mogućnosti, što ste ovim vašim toplim pristupom ovo jednoj divnoj djelatnosti kako je čitanje, ovaj, nadam se i naše čitaoce, slušaoce i slušateljke uputili da se vrate koliko toliko i mogućnosti dozvoljavaju njeno veličanstvo knjiđe.
Da završim, moj savjet svima je da počnu čitati. Knjigu ne voli samo onaj koji nije probao čitati. Što više čitamo, više nam se čita.
Branka, hvala najljepše.
Hvala vam.
A vama, poštovani slušalci, preporučujem naravno nastavak našeg programa. Slušali ste emisiju Žene i mogućnosti.